чамд эмээхс сэтгэлтэй юу? Чи ухаас айн уу? Чи балар харангуйгаас айдаг уу? Чи чүтгэрээс айдаг уу? Чи айх сэтгэлээс үнэд ангижрах хүсэлтэй юу? Одоо би чам нэг баяртай чимээ хэлж өгье. Дээ тэнгэр эртэнчи хүмсийг хайрладаг. Тэрчлэн өөрийн хан үр хүүхдээ чам хайрлж өгдөг. Алива түүний итгэгч мөхгүйгээр барахгүй үнэд мөнхрөг олно. Чи ухаас айх хэрэггүй. Чиний ухлаас авар дийлэн. Ял гэмийн үн өртөг бол мөн ухах явдал мөн. Гагцхүү дээ тэнгэрийн соёорхолс сая биднэ Христос Иесусийн тэнд мөнх орших болно. Хэрв чи дээ тэнгэрийн соёорхлыг хүлээн авахд хүрвэл чи дахиж ухаас айхгүй. Тэр чамайг аварж альва айн эмэх явдлаас гэлтрүү дийлэн. 2000 жилийн өмнө дээ тэнгэр өөрийнхөө хүүхдээ томлж хүнээ ертөнцид ирүүлж хүнээ ертөнцид тунгалсан айх хэрэггүй. Би та нарт баяр чимээ хэлж өгье. Түмэн иргэдийн тухай. Учир нь өнөөдөр тануси аврах эзнийг төржээ. Тэр бол даруй Христос. Дээ тэнгэр өөрийн үр хөтлөнд томлж хүнээ ертөнцид ирүүлжээ. Жорлогон даруй тэрх үхлийг өвдөх богч хөтгөр. Үнээр барах вэ? Нэг насараа нь үхлээс айж бол болох өгөл хүмсийг чөлөөлөх явдал мөн. Чи дахиж балар харангуйгаас айх учиргүй. Чи дахиж үхлээсч айх хэрэггүй. Учир нь дээ тэнгэр хэлсэн нь би чамайг хижээдэн таягдахгүй. Иймээс бид жоригтайгаар дээ тэнгэр бол миний хавсрагч. Би хүн надыг яаж чадхаас айхгүй. Чич маргаашийн төлөө жовнох учиргүй. Учир нь дээ тэнгэр хэлсэн нь чи миний өнд ирээрээ. Би чамайг амар тайван болгоё гэж. Дарий ял хэлэнчийн дундаас айн эмэх дундаас эргэлжил ба гутралын дундаас чамайг чөлөөлж амар тайван болгоё. Дээ тэнгэр хэлсэн нь айх хэрэггүй. Маргаашийн төлөө жовнох хэрэггүй. Гэвч түүнээ улас ба түүнээ ачиг бодлохыг хэрэгтэй. Чи богч хотхроос айх хэрэггүй. Учир нь дээ тэнгэрийн хэлсэн нь танус дээ тэнгэрийг дагах хэрэгтэй. Богч хотхрыг эсэргүүч хэрэгтэй. Ингвэл богч хотхр чамаас дутаана. Учир нь дээ тэнгэр Иесусыг эрхэм дээдээр үжиж мөнч түнд алдар нэрийг олгоож альва тэнгэр дээрх гажир дээрх гажир доорх хийг чим нугуркуй. Хүн бүхэн чим Христосыг гол болгож Иесусээр дархан нэр болгож богч хөтхрийн альва ажлыг эсрүүлж дийлэн. Чи дээ тэнгэрийг итгэх үед тэр чамайг хавсарч альва айн эмэх явдлаас жайлсгэж дийлэн. Дээ тэнгэр чамайг бүү айгахад чи айх хэрэггүй. Учир нь тэр чамайг аварсан юм. Би чиний нэрийг дурдж чамайг дуудсан юм. Чи бол минийх. Би чамтай үнэд чөг байх юм.